วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา27416ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและเอื้ออำนวยต่อการใช้งานสาขาต่างๆนะคะอย่างเช่นงานด้านการตลาดการธนาคารการเงินตลอดจนถึงด้านการศึกษานะคะสำหรับการศึกษานั้นก็มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมาใช้เพื่อการบริหารการจัดการและการเรียนการสอนในเรื่องการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมาใช้เพื่อการเรียนการสอนนี้นะคะมีสื่อที่น่าสนใจอยู่3อย่างได้แก่การใช้สื่อระบบไปรษณีย์เสียงสื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อระบบประชุมทางไกลด้วยภาพสำหรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทั้ง3ประเภทนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์ดร.นิคมทาแดงท่านจะมาเป็นวิทยากรให้ความกระจ่างแก่เรานะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็ยังเป็นผู้เขียนหน่วยการสอนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอีกด้วยและขณะนี้อาจารย์ก็มาอยู่ณที่นี้กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับ
อาจารย์คะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นในเรื่องการใช้สื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเนี่ยนะคะอยากจะขอให้อาจารย์ได้ฟังเทปบันทึกเสียงนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์จำลองของนักศึกษาชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งศึกษาอยู่ในแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยสามสอนค่ะ
เจี๊ยบจะรีบไปไหนแล้วหยุดคุยกันก่อน
ไม่ได้หรอกจะรีบกลับบ้าน
บ้านไม่หายไปไหนหรอกเดี๋ยวจะขับไปส่ง
มาว่ามามีอะไรก็ว่ามา
ก็รายงานการผลิตสื่อระบบไปรษณีย์เสียงเพื่อการศึกษาทำไปถึงไหนแล้วล่ะ
เรียบร้อยแล้วล่ะไม่มีปัญหา
ไหนลองว่ามาสิว่าทำอะไรไปบ้าง
ก็การผลิตสื่อการสอนทางระบบไปรษณีย์เสียงเพื่อการศึกษาน่ะจะผลิตสื่อการสอน2ประเภทด้วยกันก็คือสื่อประกอบและสื่อเสริมไงล่ะ
สื่อประกอบนี่มันเป็นยังไงล่ะ
สื่อประกอบนี้น่ะเป็นสื่อที่ต้องใช้ประกอบกับการฟังเสียงจากตู้ไปรษณีย์เสียง
อ๋อแค่นี้เองเหรอ
ยังมีอีกสื่อที่ใช้ประกอบนี้น่ะมีคู่มือนักเรียนเอกสารสดทัศน์แบบฝึกปฏิบัติและงานที่กำหนดให้ทำรวมทั้งคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการและห้องทดลองถ้ามีการใช้ห้องที่ว่านี
้แล้วสื่อเสริมล่ะเป็นยังไงล่ะ
สื่อเสริมนั่นแหละก็คือสื่อเสริมเป็นสื่อที่เติมความรู้ให้นักเรียนเช่นเอกสารสรุปเนื้อหาสาระหนังสืออ่านเสริมความรู้โครงการหรือแบบฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์ไงล่ะ
แล้วยังมีแบบไหนอีกป่ะ
ก็หมดแล้วนี่ก็มีแค่นี้แหละ
งั้นกลับบ้านเดี๋ยวจะไปส่ง
อาจารย์ฟังการสนทนาเกี่ยวกับการผลิตสื่อระบบไปรษณีย์เสียงแล้วเห็นเป็นยังไงบ้างคะ
ครับนักศึกษาที่พูดคุยกันก็พูดคุยกันถึงเรื่องของสื่อที่ใช้ในระบบสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อโทรคมนาคมเนี่ยนะครับคือเขาพูดคุยกันถึงเรื่องสื่อโดยเฉพาะเนี่ยซึ่งไม่คำนึงถึงส่วนอื่นด้วยเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้มีการเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องได้ง่ายนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าพูดถึงระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเนี่ยเราจะต้องพูดถึงให้เข้าใจรวมๆถึงทั้งระบบของมันนะฮะ
ค่ะ
ระบบใหญ่ๆระบบใหญ่ๆที่ประกอบกันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเนี่ยมันจะต้องพูดถึงว่าระบบทางอิเล็กทรอนิกส์คือระบบทางที่เป็นช่องทางนะฮะระบบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นอย่างไร
ค่ะ
นะแล้วก็พอเราเข้าใจถึงระบบถ่ายทอดเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำความเข้าใจว่าระบบเนื้อหามันจะต้องมีการป รับปรุงหรือว่ามีการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับระบบถ่ายทอดนะครับแล้วก็ถึงจะไปพูดถึงระบบสื่อที่นักศึกษาทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะจึงจะเข้าใจว่าสื่อประกอบนั้นมันคืออย่างไรสื่อเสริมนั้นคืออย่างไรนะครับในที่นี้ถ้าจะพูดถึงว่าที่นักศึกษาก็พูดคุยกันอยู่ก็เป็นเรื่องของระบบไปรษณีย์เสียงนะครับซึ่งเป็นการสอนโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์แล้วก็ใช้อุปกรณ์ระบบไปรษณีย์เสียงเนี่ยเป็นตัวหลักคำว่าระบบไปรษณีย์เสียงก็คือเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถบันทึกเสียงคำบรรยายลงในไฟล์เสียงได้นะจะเท่าไหร่ก็ได้เสร็จแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะฟังหรือนักเรียนที่จะเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็กดรหัสของไฟล์เสียงนั้นแล้วก็ฟังเสียงได้นะฮ
ะ
ก็เป็นการสอนทางเสียงธรรมดานี่เองนะฮะเพราะนั้นเราก็จะมองเห็นว่าถ้าฟังแต่เสียงอย่างเดียวนะฮะในการที่จะถ่ายทอดเนื้อหาบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่เข้าใจได้นะครับการเนื้อหาบางอย่างจะต้องมีภาพมีอะไรต่างๆประกอบด้วยเนี่ยการฟังน่ะจึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นในการสอนในลักษณะนี้มันจะต้องมีสื่อตัวนี้เข้าไปควบคู่กับเสียงด้วยหมายว่าจะต้องผู้เรียนจะต้องได้รับสื่อพวกนี้ไว้ก่อนแล้วพอหมุนโทรศัพท์เปิดรหัสไฟล์เสียงของอาจารย์มาฟังพับเนี่ยก็ต้องเอาภาพนี้มาประกอบการฟังด้วยจึงจะเข้าใจ
ก็เ
ลยสื่อนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นสื่อประกอบถ้าเป็นสื่อที่จะต้องใช้พร้อมกันกับการฟังเสียงก็เรียกว่าสื่อประกอบนะฮ
ะ
ถ้าแยกออกจากกันแล้วไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่สามารถที่จะถ่ายทอดกันได้เรียกว่าสื่อประกอบนี้ถ้าหากว่าหลังจากที่มีระบบถ่ายทอดนี้คือระบบตู้ไปรษณีย์เสียงนี้แล้วก็มีสื่อประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วฟังแล้วมันก็ผู้สอนก็ยังคิดว่ามีบางส่วนบางอย่างที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่บ้างหรือว่ายังถ่ายทอดไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยผู้สอนก็จะทำชุดสื่อเนี่ยออกมาสำหรับเสริมในจุดที่มันยังอ่อนอยู่นะสื่ออย่างนี้ผู้เรียนบางคนก็เข้าใจแล้วก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ผู้เรียนบางคนที่ว่ายังไม่เข้าใจอยู่ก็สามารถมาใช้สื่อนี้ได้สื่อนี้จึงเรียกว่าสื่อเสริมนะครับเพราะนั้นเราก็จะมองเห็นได้ว่าเราจะสามารถที่แยกได้ว่าอันไหนเป็นสื่อประกอบอันไหนเป็นสื่อเสริมอย่างที่นักศึกษาเขาพูดกันมาแล้วนะครับอย่างคู่มือนักศึกษาสำหรับเรียนเนี่ยแน่นอนมันเป็นสื่อประกอบเพราะว่ามันในนั้นมันจะต้องมีรหัสด้วยว่าต้องการจะฟังอะไรต้องกดรหัสอะไรถ้าไม่มีอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้ก็ต้องเรียกว่าเป็นสื่อประกอบนะครับ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของการใช้สื่อการสอนระบบไปรษณีย์เสียงเนี่ยนะคะมีแนวปฏิบัติยังไงบ้างคะ
สำหรับแนวปฏิบัติในการที่จะนำระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไปใช้เนี่ยมันจะมีลักษณะมีแนวในการนำไปใช้เหมือนกันหมดทุกระบบนะครับ
ค่ะ
โดยครั้งแรกนี้จะลองเล่าถึงระบบไปรษณีย์เสียงซะก่อนนะครับ
ค่ะ
ระบบไปรษณีย์เสียงเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าระบบหลักของมันที่จะต้องมาประกอบกันเข้าเป็นระบบการสอนทางไปรษณีย์เสียงเนี่ยมันจะมีระบบของลักษณะของการช่องทางของการสื่อสารของระบบไปรษณีย์เสียงนะครับ
ค่ะ
แล้วก็เราตัดสินใจว่าเราออกแบบการใช้อย่างไรแล้วเนี่ยเราก็จะมาออกแบบเนื้อหาให้เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเราจะออกแบบระบบในลักษณะของการบันทึกเสียงบรรยายลงไปในไฟล์เสียงเนี่ยไฟล์ละ10นาทีเสร็จแล้วก็จะให้มีผู้เรียนเนี่ยถามข้อสงสัยนะฮะถามข้อสงสัยใน10นาทีที่พูดไปนั้นแล้วก็จึงจะไปบรรยายอีก10นาทีต่อไปอย่างนี้สมมุติว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยระบบนี้มันก็จะต้องแบ่งเนื้อหาออกเป็น10นาที10นาที10นาทีแล้วก็มีคำถามคำตอบที่สำเร็จรูปแล้วอยู่ในไฟล์เสียงด้วยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าในช่วงถามตอบนั้นเป็นการถามตอบแบบอัตโนมัตินะครับจะต้องเตรียมไว้ก่อนแล้วเพราะนั้นสื่อประกอบก็ต้องเป็นสื่อที่ใช้เวลาฟังเสียง10นาทีนั้นนะฮะสำหรับสื่อเสริมก็จะต้องเป็นพวกแบบฝึกปฏิบัติหรืออะไรต่างๆที่ทำหลังจากที่ฟังการสอนนี้ไปแล้วเพราะนั้นเวลาจะนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องไปหนึ่งไปทดสอบระบบถ่ายทอด คือระบบไปรษณีย์เสียงที่ว่าเนี่ยคือระบบที่ทดลองหมุนโทรศัพท์มาเปิดไฟล์ดูซิมันเปิดออกหรือเปล่าหรือว่าเวลาถามคำถามมาเนี่ยแล้วโค้ดรหัสกดไปแล้วเนี่ยคำตอบที่บันทึกไว้ในไฟล์เสียงแล้วมันออกมาตรงตามนั้นไหมอันนี้เรียกว่าทดสอบระบบถ่ายทอด
ค
่
ะ
จากนั้นเราก็ไปทดสอบดูว่าระบบเนื้อหาเป็นยังไงมันเกินเลยจาก10นาทีที่กำหนดไว้ไหมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหม10นาทีที่1กับ10นาทีที่5มันพอฟังมาจน5เที่ยวแล้วมันสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าระบบเนื้อหานะครับทดสอบเนื้อหาเสร็จแล้วก็ไปดูที่สื่อว่ามันสัมพันธ์กันหรือไม่เช่นเสียงพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าสื่อเนี่ยมีภาพและสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งไม่สัมพันธ์กันอย่างนี้ก็มันก็จะทำให้การเรียนนั้นย่อหย่อนลงไปไม่สามารถที่เข้าใจได้เพราะนั้นเราจะต้องไปทดสอบทั้ง3ระบบเนี่ยให้เข้ากันได้ดีซะก่อนแล้วจึงจะไปนำไปใช้จริงนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของการสอนด้วยระบบไปรษณีย์เสียงนะครับ
ค่ะคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องของสื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์บ้างนะคะจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
อันนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไปรษณีย์เสียงกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือสามารถบันทึกพวกตัวหนังสือเนี่ยลงไปในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในดิสเกตได้หรือว่าในฮาร์ดดิสอะไรต่างๆพวกนี้นะมันจะเหมือนกันกับไปรษณีย์เสียงนั่นแหละแต่ว่าอีเมลเนี่ยมันปัจจุบันนี้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะส่งทั้งภาพทั้งตัวหนังสือและทั้งเสียงหรือว่าบันทึกทั้งภาพและตัวหนังสือและเสียงเนี่ยไว้ในไฟล์ได้ด้วยเพราะนั้นมันก็มีลักษณะที่ชัดเจนมากกว่าระบบไปรษณีย์เสียงตรงที่ว่าในคำสอนหรือว่าในไฟล์คำสอนนั้นสามารถที่จะมีทั้งภาพและเสียงและตัวหนังสือด้วยเพราะนั้นในลักษณะสื่อประกอบที่จะมาใช้เนี่ยก็มีความจำเป็นน้อยลงกว่าระบบไปรษณีย์เสียงเพราะนั้นเวลาเราจะนำระบบอีเมลระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เนี่ยก็คงจะลดภาระในการทดสอบทั้ง3ระบบนั้นลงไปได้บ้างก็คือมาทดสอบระบบอีเมลกับระบบจะมาทดสอบไอ้ระบบรหัสแล้วก็ลักษณะของการเปิดไฟล์อีเมลซะมากกว่านะฮะเราก็มาทดสอบในจุดนี้แล้วก็สามารถที่ใช้ได้นะนอกจากว่าในการออกแบบหรือในการสร้างหรือในการออกแบบระบบเนื้อหานั่นมันจะเป็นลักษณะที่ออกแบบทั้งภาพและตัวหนังสือแล้วก็เสียงที่บรรยายลงไปเนี่ยพร้อมๆกันไปเลยข้อจำกัดมันจะมีอยู่แต่เพียงว่าระบบโปรแกรมที่เรานำมาใช้นั้นเป็นระบบที่อำนวยให้ใส่เสียงได้มากน้อยแค่ไหนให้ใส่ภาพได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางระบบนั้นเวลาใส่ภาพลงไปอาจจะกินเนื้อที่มากมันอาจจะทำให้เปลืองไฟล์ที่จะมาใส่คำสอนก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเวลาทดสอบระบบก่อนที่จะนำไปใช้เราก็จะมาดูกันที่ตรงนี้นะครับ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของสื่อทางโทรคมนาคมบ้างนะคะการอย่างเช่นการใช้สื่อระบบประชุมทางไกลด้วยภาพเพื่อการศึกษาเนี่ยมีแนวปฏิบัติในการใช้อย่างไรบ้างคะ
สำหรับในยุคแรกๆสำหรับการโดยเฉพาะการประชุมทางไกลนะฮะการประชุมทางไกลด้วยภาพนะฮะเทเลคอนเฟอเรนซิ่งวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซิ่งเนี่ยในยุคแรกๆนี่พวกเครื่องมือยังไม่สะดวกเท่าไหร่เนี่ยมีปัญหาสำคัญในการที่จะต้องทดสอบอย่างเช่นว่าระบบการสอนทางไกลด้วยภาพที่ใช้ห้องเรียนสตูดิโอกับห้องเรียนทางไกล1ต่อ1เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็มีปัญหาในเรื่องของการทดสอบระบบในเรื่องของการฟีดแบ็กของเสียงนะฮะของเสียงในเรื่องของการที่จะมองเห็นภาพกันสองข้างนั้นก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่จะมีปัญหาเฉพาะการฟีดแบ็กของเสียงเพราะนั้นก่อนที่จะนำระบบไปใช้เนี่ยการ1ต่อ1เนี่ยก็จะต้องเป็นปัญหาของการเชื่อมโยงเชื่อมโยงคู่สายแล้วก็การทดสอบการฟีดแบ็กของเสียงตำแหน่งของวางอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าถ้าเป็นระบบที่1ต่อ2หรือ1ต่อ3ไปแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหามากในเรื่องของการทดสอบการเชื่อมโยงแล้วก็การ เปลี่ยนการสวิตชิ่งคือการเปลี่ยนว่าจะให้จุดที่สองจุดที่สามมาเป็นจุดที่ออกไปยังมอนิเตอร์หลักหรือว่ายังไงต่างๆพวกนี้ต้องทดสอบกันอย่างมากโดยเฉพาะในระบบที่มี1ต่อ2ต่อ3ต่อ4ไปเนี่ยจะต้องมีพวกระบบช่างเทคนิคที่มาอยู่ทางด้านห้องเรียนสตูดิโอนะฮะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นในช่วงต้นๆแต่ปัจจุบันนี้ระบบทีเลโคอนเฟอเรนซิ่งเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่ให้ความสะดวกอย่างมากอยู่ชุดหนึ่งเขาเรียกว่า MCU นะฮะ Multi Point Control Unitเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้ความสะดวกอย่างมากเราสามารถที่จะทำทีเลโคอนเฟอเรนซิ่งแบบ1ต่อหลายๆจุดต่อเป็นร้อยจุดเป็นอะไรได้เลยนะครับซ
ึ่
ง MCU เครื่อง MCU เนี่ยสามารถที่จะสั่งการแล้วรวบรวมภาพเข้ามาจุดเดียวแล้วก็สั่งการให้จุดไหนเป็นจุดที่ออกสู่มอนิเตอร์กลางของชุดการทีเลโคอนเฟอเรนซิ่งนี้ได้เลยเพราะนั้นการนำไปใช้ก็จะสะดวกมากเพียงแต่ทดสอบในเรื่องของเนื้อหาทดสอบในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ว่าการโต้ตอบการปฏิสัมพันธ์เนี่ยจะจัดระเบียบกันยังไงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้สะดวกมากขึ้นในปัจจุบันนี้ครับ
ค่ะค่ะพอจะสรุปได้ว่าการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมาใช้เพื่อการศึกษานะคะโดยเฉพาะการนำมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อระบบไปรษณีย์เสียงสื่อระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อระบบประชุมทางไกลด้วยภาพก็ตามนะคะทุกๆสื่อจำเป็นต้องมีการจัดและการออกแบบระบบการสอนขึ้นมาใหม่แล้วจึงนำระบบสื่อการสอนที่ออกแบบมาใหม่นั้นไปใช้และในการใช้ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่ได้จัดระบบเอาไว้ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิคมทาแดงเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหานะคะรายการนี้สัญญาทองที่ประสานงานประกิจจักรวยควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ